Bună ziua! Citim articolul Ce este binecuvântarea? Cine a făcut un miracol pentru mine în acest loc, în muncă? Putem să punem întrebări pe captivii. Întrebările selectate vor fi puse în timpul lecției. Rav, citim acum articole ca pregătire pentru Pesach. Și asta e de fapt începutul corecției, pentru că totul începe ieșirea din Egipt. Dăruirea Torei este după ieșirea din Egipt. Toate corectările sunt pentru cineva care a ieșit din Egipt, pentru că noi studiem creația de la începutul, de la păcatul pomului cunoașterii și spargerea sufletului, iar după aceea corectarea sufletului. Deci învățăm într-un mod în care ne este clar că în primul rând ar trebui să avem recunoașterea răului, în ce stare suntem după păcatul pomului cunoașterii, când sufletul lui s-a împărțit în multe fragmente și că noi trebuie să le adunăm împreună. Și adunându-le împreună, împotriva dorinței de a primi egoiste, care între timp locuiește și controlează diferitele fragmente, asta ne face, prin asta ne conectăm la acel suflet pe care îl reconstruim. Înclinația care se trezește, forța care se trezește și face ca fiecare fragment să respingă celelalte. Și luptând împotrivă, trezim forța vieții care obișnuia să fie sufletul. Și prin asta învățăm calitățile Creatorului. Dar totul începe de la recunoașterea răului. În ce stare suntem acum? Ce locuiește între noi acum? Ce respingere, ură, ce neînțelegere avem între noi? Cât de mult fiecare este scufundat în el însuși și nu poate să iasă din el? Asta e prima etapă a studiului pentru a ajunge la studiul divinității, a dumnezeirii. De aceea, ceea ce recomand este că orice învățăm, orice citim, și mai ales de Pesach, dar în general, cum am avut și de Purim, am învățat numai despre apropierea sau de a veni mai apropiați sau de a ne îndepărta mai mult, și când ne îndepărtăm apare între noi o forță rea și ăsta e exilul. Deci imediat să începem să vorbim de această corectare, de conexiune, și apoi începe mântuirea. Și aici este la fel. Ar trebui să vedem totul în lumina mântuirii și exilului. A fi mai aproape sau mai îndepărtat. Haide. Articolul: ce este binecuvântarea? Cine a făcut un miracol pentru mine în acest loc, în muncă? Înțelepții noștri au spus: omul a avut un miracol și a fost salvat de un leu. Rabba i-a spus: oricând ai venit aici, binecuvântează. Binecuvântat este el care a făcut un miracol pentru mine în acest loc. Ar trebui să înțelegem ce înseamnă, ce ne învață asta muncă. Se știe că scopul creației a fost datorită dorinței de a face bine creațiilor sale. În acest scop, el a creat în creatorii o dorință de a tânji după dorința de a primi plăcere. Altfel, dacă nu există dorință pentru plăcere, omul nu se poate bucura, așa cum vedem în natură. Dacă cineva nu are nicio dorință pentru ceva, el nu se poate bucura. De exemplu, dacă cuiva nu este foame, el nu se poate bucura de faptul că mănâncă, etc. De aceea, noi spunem și vedem că Creatorul a creat în natura noastră o dorință de a primi plăcere și bucurie. Nu ar trebui să întrebăm de ce a creat Creatorul o astfel de natură, deoarece înțelepții noștri au spus, dacă omul vorbește despre ce a fost înainte ca lumea să fie creată, scrierile ne spun, din ziua în care Dumnezeu a creat omul pe pământ. Asta înseamnă că nu putem să întrebăm nimic despre faptul că de ce când a creat lumea, el a creat-o exact cu această natură pe care o vedem. Până la urmă, el ar fi putut să o creeze cu o natură diferită. Nu putem să întrebăm despre asta, dar învățăm totul prin acțiuni, prin ceea ce e spus, prin acțiunile tale te vom cunoaște. Adică, începem să învățăm din acțiunile pe care le vedem și nu de dinainte. De asemenea, noi vedem o altă natură, că ramura vrea să se asemene rătăcinii sale, adică așa cum calitatea rătăcinii creaturilor, care este creatorul, este de a dărui și nu de a primi, la fel, când omul trebuie să mănânce pâinea rușinii, se rușinează. În cuvintele Zoharului, asta se numește pâinea rușinii. Conform cu natura sa, înseamnă că atunci când omul primește de la Creator în vasele sale de primire, care contrazic calitatea Creatorului, care este dăruitorul, omul simte neplăcere. Datorită acestui lucru, a existat o corectare, numită țimțum, restricție și ascundere, unde atât timp cât inferiorul nu are echivalență de formă, numită dorință de a dărui, omul este plasat sub ascundere și nu simte sfințenia. De asemenea, ar trebui să întrebăm asta, de ce Creatorul a creat o natură a rușinii. Totul este în același motiv, că nu putem să punem întrebări anterioare creației. Criul ființei create este dorința de a primi plăcere. Înainte ca dorința de a primi să fie creată, nu avem despre ce vorbi. Atribuim acest cri Creatorului. Adică, nu trebuie să lucrăm cu acest cri. Și toți oamenii au fost creați. Toți oamenii care au fost creați, dacă n-ar fi avut acest cli corupt, acest cli... Bravo. Întrebare. Câte motive avem ca să facem această restricție? Să încetăm să mai primim. Hai să le numărăm.
להיות כמו מישהו ונותנים לך את ההפך ואתה לא רוצה לקבל את זה אבל אתה בכל זאת מקבל לא יודע
פה הוא כתב על, על הרגשת הבושה זה שאדם רוצה להידמות בעצם לבורא והוא מוצא את עצמו כהפוך ממנו
האם בושה זה סיבה אגואיסטית או לא?
Rav. Rușinea este un motiv egoist sau nu? Văd la mine că într-o oarecare măsură mi este rușine, adică dau ceva și apoi spun nu. Mi-e rușine. Dar de fapt e ego-ul, nu? Deci ce înseamnă rușinea până la urmă? Atunci când cineva când cuiva îi se spune ar trebui să-ți fie rușine. Ce înseamnă asta? Ego? Haideți băieți, trăziți-vă un pic.
להרגיש בושה מזה שאני לא לא מה... טוב, מהר אני לא יכול.
יש, הוא כותב פה שתי סיבות שביחד מייצרות את הדבר הזה. אחד זה שבלי חיסרון אי אפשר לקבל תענוג, שזה המצב הטבעי של הנברא. ודבר שני זה שהענף רוצה להידמות לשורשו. ואז הוא מפתח את העניין הזה דווקא של הבושה, אפילו שהוא אגואיסטי, הוא מפתח את זה כדי שיהיה יחס שונה, שיווצר יחס שונה, שזה כל מה שחשוב.
כן, הבושה, אם מסתכלים עליה מהעיניים שלנו, אז היא אגואיסטית, אבל רבש אמר פעם שבושה זה בריאה בפני עצמה, כאילו. יוצא שהבושה היא מעבירה אותך לצמצום אמיתי ולעולם הבא ולעניין של השפעה, אפילו אם היא... בתחילתה אגואיסטית.
האם בושה זה אגואיסטי? יכול להיות. פשוט תגובה של הכלי על זה שהוא מקבל משהו שהוא לא היה מוכן לקבל אותו ודוחפים לו את זה בכוח עכשיו.
בושה זה איזשהו סוג של תגובה, של ריאקציה, שאלה ממה הבושה. כאילו, אם באמת אני רוצה, לא יודע מה, להיות במעמד שלך ואני לא נמצא שם, יכול להיות אולי שזה דווקא מעשה של השפעה, שבזה כאילו האדם יכול להידמות לבורא במשהו. ומזה הוא מרגיש בושה, שהוא לא מצליח להידמות לבורא או לא יכול. או שהוא באמת מרגיש בושה מהמצב שבו הוא נמצא. שהוא אגואיסטי ו...
זה גם בכבוד עצמי.
שוב, תלוי איך מסתכלים. זה יכול להיות אגואיסטי ויכול להיות לא.
הבושה הייתה הכלי היחיד שהנברא יכול להרשות לעצמו לא להישאר במצב הקודם.
מה ההבדל בין... צמצום, מסך ואור חוזר. מה ההבדל בין שלושת הפעולות הללו?
רב, care e diferența între צמצום, מסך și אור חוזר? Care e diferența dintre aceste trei acțiuni? Restricție, צמצום, ecran, מסך și lumina reflectată, אור חוזר. În ce mod sunt eu conectat cu gazda? Poate verificați cu ceea ce se întâmplă în restricție, în ecran, ce se întâmplă în lumina reflectată. Ce forme de comunicare sunt între mine și gazdă și proprietar?
במסך זה איזושהי נטייה, התחלה, שלפחות לא נמצא בהופכיות, ובאור חוזר זה כבר השתוות של ממש.
כן, אולי במילים אחרות... צמצום זה קודם כל שלא רוצה לקבל בצורה ישירה כמו שמקבל תמיד. מסך זה שכבר יכולת באיזושהי צורה להחזיר או להתחיל לחשוב בכיוון של להחזיר לבעל הבית. ואור חוזר זה בפועל. כבר יכולת להשפיע.
צמצום זה קודם כל על הנטייה הטבעית של הכלי לקבל לעצמו, אז על זה קורה הצמצום. מסך זה היכולת להתגבר על אותה הנטייה של לקבל לעצמו, ואור חוזר זה כבר שיש כוח להיות כמו הבורא בפעולות.
אני אגיד אותו דבר במילים אחרות פשוט. צמצום יכול להיות אותו פעולה מטעם הרצון עצמו של לקבל, פעולה שיוצאת מתוך הרצון עצמו. המסך הוא יוצא מתוך הכוונה לענות את בעל הבית, והאור חוזר הוא הנאה שבעצם הנברא יכול לענות את הבורא.
זה כשבחינה דלת מתייחסת ליחס של האור עליה כמו בגימל הראשונות שלו בינה, זרמפין, מלכות.
יחס לבעל הבית, אז זה בדיוק מה שחברים אמרו, צמצום זה לא לקבל את מה שהוא רוצה לתת, מסך זה חשבון שאני עושה, מה אני בכל זאת יכול לקבל כדי להנות לו, ואור חוזר זה הכלי שמתגלה עם תוסמץ בסופו של דבר לקבל כדי להנות לו.
בצמצום זה ביטול כל יחס שהוא לבורא. מסך זה שמתחילים לבנות אותו, מתחילים לבנות את היחס הזה בלי שהבורא נמצא בו, נגיד בעשירייה. ואור חוזר זה כשכבר עם הקשר הזה שבונים בעשירייה, אז גם כן מייחסים אותו לבורא.
כן, כמובן שהכל מדובר על עבודה משותפת שלנו.
מה שאין כן הכלי, הנקרא הרצון להשפיע, מטעם שהאדם רוצה בהשתוות הצורה.
Totuși, cliul, care este numit dorința de a dărui, acest cli al ființei al dorinței de a dărui este când omul vrea echivalență de formă. Și asta este cum Bala Sulam a spus despre versul pe care Dumnezeu l-a creat să o facă. A fost creat se referă la cli, dorința de a primi, și a face se referă la creatură, care trebuie să facă cliul numit dorința de a dărui. Asta nu e din natura pe care a creat-o creatorul, mai degrabă. El a început creația de la dorința de a primi, iar voi, ființele create, trebuie să faceți dorința de a dărui. De aceea, atunci când omul începe să muncească pentru a dărui, este o natură diferită decât cea cu care a fost creat. Din acest motiv, tot ceea ce trebuie să facă omul în munca creatorului este să facă un cli, care este o acțiune opusă cliului cu care a fost creat omul. Atunci când omul începe să intre în munca dăruirii, el încă nu simte cât de mult dorința lui de a primi întrerupe munca dăruirii. Aceasta este o corectare, astfel încât omul să nu vadă adevărul despre măsura răului din el. Deoarece, atunci când vede răul în el, cu siguranță va fugi din muncă și nici măcar nu va dori să înceapă această muncă. De aceea Maimonides a spus că mai întâi trebuie să ne obișnuim în lolijma, nu de dragul ei, până când câștigă cunoaștere și obține mai multă înțelepciune. Și apoi îi se arată lijma numită pentru a dărui. Ar trebui să știm că omul care e guvernat de dorința de a primi pentru el însuși este numit, asta se numește exilul în Egipt, deoarece atunci când începem această muncă, ni se arată treptat de sus măsura guvernării răului noi, așa cum este scris, iar copiii lui Israel au suspinat din cauza muncii, adică ei au văzut că nu pot face munca dăruirii pe care început să o facă, deoarece egiptenii controlează. În acel moment ei au văzut că nu pot să iasă din exilul în Egipt. Rav, cum au descoperit că egiptenii îi controlează? Cum copiii lui Israel au descoperit practic că egiptenii controlează?
שמגלים את המאור, מגזיר למוטף על ידי החיבור ובכוונה.
אז אין שום צורך, אם אין שום צורך בו, אז זה אומר שהמצרים שולטים ונמצאים בחיבור כזה. בהתחלה בשבע שנות צורה, ואחרי זה בשבע שנות רעב. המעבר הזה דווקא נותן את ההבחנה הזאת.
שאדם מרגיש שאין שום סיכוי להתחבר, שאין לו שום אפשרות להיות בכיוון הזה, לעשות צעד לכיוון הזה, שכולם מרגישים יחד שהם לא מסוגלים.
לפי הכרת הרע, שהם רוצים משהו אחד, כן, להגיע להידמות לבורא, מצד שני רואים שהם שקועים ברצון שלהם, ברצון לקבל, אז הם מגלים שהמצרים שולטים.
זאת אומרת, זה הולך לפי אותו כיוון כמו שבני יעקב, שלא רצו להתחבר.
רב, אני קסטה. Merge în aceeași direcție cu copiii lui Iacob. Ei nu au vrut să se conecteze și acum, atât cât vor să se conecteze, descoperă că nu pot și că nu doresc. Care e diferența între a vrea și a fi capabil? Haideți, întrebare de atelier, repede, băieți. Care e diferența între a descoperi că nu vrei sau a descoperi că nu poți?
נמצא כאילו בידי אדם כביכול, אבל זה אגואיסטי, ואם הוא עושה הכל מהולך ומגלה שהוא לא יכול, אז הוא צריך לעזרת השם, ובזה הוא יכול לפתח דווקא רצון להשפעה.
זה הבדיל בכוח השפעת הסביבה, עד כמה שיכולים להכניע את עצמם ולקחת חשיבות וגדלות.
לא יודע, במובן הכי פשוט. לא רוצים, ההבדל בין לא רוצים ללא מסוגלים, זה שמנסים, ואז רואים שלא מסוגלים.
צריכים להוסיף רק בשאלה שזה כלפי חיבור. לא יכולים ולא מסוגלים להתחבר. זה לא כתבו את זה נכון.
אנחנו ממשיכים. כי המצרים היו שולטים עליהם, והם ראו אז שאין ביכולתם לצאת מגלות מצרים, אלא הקדוש ברוך הוא יכול להוציאם. זהו נקרא נס, שכל דבר שאין האדם יכול לעשות מכוח עצמו, אלא...
אסתה סנומשת על מיראקול, פנטרו כ... דקה ספצה כואשתור דסוס סנומשת מיראקול. אצ'סטה יסטה מיראקולו ישירי דין אג'יפט. Rav, ce stare trebuie să ating ca să-mi fie clar că numai forța superioară, Creatorul, poate să mă scoată din Egipt, din exil și să-mi dea ce a făcut cu mine, ce să facă cu mine, ce a făcut cu mine ca să simt că ies din exil? Ce stare trebuie să ating ca să vreau să primesc ajutor? Și ce îmi face acest ajutor?
מצד אחד יש מכות שהולכות וגדלות, ומצד שני מגדילים את החיבור בינינו, ואז חייבים כבר את העזרה הזאת.
האדם מלמטה, מהעשירייה, היא עושה מאמצים כדי להתחבר. ו... לא יודע, עשה כל מה שהאדם יכול, הוא צריך לעשות, העשירייה, אותו דבר. וכשיש מקסימום מאמצים ומרגישים שלא מסוגלים, אז בא עזרה מלמעלה, אין כאילו משהו אחר.
צריך כמה הבחנות שהצטברו ביחד. אחד, לרצות להכיר בזה שלא מסוגלים, להיות בהכרת הרע כלפי הטבע במקום שנמצאים בו, להבין את התלות המוחלטת בבורא שהוא עושה את כל השינויים, ולהגיע לצעקה שיעשה את השינוי.
שזה, כל זה נקרא חיסרון שלם של הסיריה, של עשר ספירות, חיסרון מבורר, מבוקר.
חשיבות מאוד גדולה בחברה ש... שחשוב לצאת, והאגו שמקבל את כל המכות, כל העשר המכות.
ויש לדעת כי בזמן שהאדם רוצה להגיע לידי דבקות בהשם, יש לו עליות וירידות.
Ar trebui să știm că atunci când cineva vrea să obțină adeziunea cu Creatorul, el are căderi și urcări. Ordinea este că în timpul căderii, când omul ajunge la o stare de disperare, el câteodată ajunge la o stare gândindu-se că toată munca a fost făcută în van. Asta se numește când cineva vrea să scape de muncă, munca Creatorului, dar deodată primește o trezire de sus și primește vitalitate și pasiune pentru muncă și uită complet că a avut vreodată o cădere. Mai degrabă, este mulțumit de urcare. În acel moment, omul nu se poate bucura de urcare mai mult decât atunci când a fost plasat sub guvernanța răului în timp, din timpul căderii. Ar trebui să știm că exilul pe care îl simte, că este în exil, este măsurat nu prin exil, ci prin senzația de rău și suferința pe care o are pentru că este în exil. Apoi, când suferă pentru că este sub regula opresorilor și trebuie să facă tot ceea ce ei cer și nu are niciun drept să facă ceea ce vrea, ci trebuie să servească și să îndeplinească tot ceea ce națiunile lumii din corpul său îi cer și este fără putere în fața lor, în măsura suferinței pe care o simte și dorinței de a scăpa de ei, în acea măsură se poate bucuri de mântuire. Rav, asta înseamnă că toate dorințele din el, toate calitățile din el sunt împotriva conexiunii și când simte că este sub controlul ego-ului, sub controlul faraonului și este incapabil să depășească asta. Și în măsura suferinței pe care o simte și dorinței de a scăpa, în acea măsură se poate bucura de mântuire. Așa cum vedem, este scris despre sclavul evreu. Dacă cumperi un sclav evreu, el ar trebui să servească 6 ani. Și în al 7-lea ar trebui să-l eliberezi. Cu siguranță acest sclav ar trebui să fie bucuros pentru că a fost eliberat și că nu mai are niciun stăpân. Totuși, vedem ceea ce spune Tora. Iar dacă sclavul spune, îmi iubesc stăpânul, soția și copilul, nu voi merge să fiu liber. Vedem că este posibil ca omul să dorească să rămână un sclav. Și totuși este scris, adu-ți aminte că ai fost sclav în Egipt. Asta înseamnă că a fi sclav este un lucru rău. Totuși, câteodată omul vrea să rămână un sclav. Astfel, ce înseamnă că este scris? Adu-ți aminte că ai fost sclav în Egipt. Și cine spune că a fi sclav este atât de rău? De fapt, sunt oameni care doresc să fie sclavi, așa cum a fost spus. Sclavul a spus, îmi iubesc stăpânul. Problema este că exilul este conform nivelului de suferință și durere pe care îl simte cel care e în exil. În acea măsură este posibil să fie fericit în legătură cu mântuirea. Este ca lumina și cliul, adică suferința pe care o simțim din ceva este un cli în care primim lumina care ne eliberează de suferință. În acest motiv, în exilul în Egipt, unde este scris, adu-ți aminte că ai fost sclav în Egipt, înseamnă că a fi sclav este atât de rău pentru că acolo, în Egipt, poporul Israel suferă. De aceea, scrierile au spus, adu-ți aminte, adică trebuie să ne aducem aminte de suferința pe care am avut-o acolo. Și apoi este posibil să fim fericiți legat de mântuirea din Egipt. Acolo în Egipt, scrierile spun, de asemenea am auzit murmurul copiilor Israel pentru că egiptenii țineau sclavi și mi-am adus aminte de legământul meu. Înseamnă că în Egipt, atunci când ei erau sclavi, este scris, eram sclavii faraonului în Egipt, pentru că au suferit. De asemenea, spune, și copiii lui Israel au suspinat din cauza muncii. De aceea, ni s-a dat porunca de a ne aduce aminte de Egipt, așa cum e scris. Aduce aminte de ziua în care ai ieșit din pământul Egiptului, să-ți aduci aminte în toate zilele vieții tale. Înseamnă că, conform regulii, nu există lumină fără cli, nu există împlinire fără lipsă, cu toate că deja am ieșit din Egipt, ar trebui să ne bucurăm de mântuirea din Egipt. Din acest motiv, trebuie să ne aducem aminte de exil, de exilul din Egipt, adică să ne aducem aminte și să ne imaginăm cum poporul Israel a suferit în exilul în Egipt. Și apoi putem să ne bucurăm de mântuirea din Egipt chiar și astăzi. Altfel, nu putem să ne bucurăm de mântuirea din Egipt pentru că suferința se numește chelim, vase de a primi bucurie. Rav, adică atunci când aviutul devine puritate, cât de rău a fost, în conformitate se simte bine azi. De aceea vedem legat de sclavul evreu care nu a vrut să fie eliberat. Am putea întreba cum poate cineva să nu fie eliberat. Răspunsul este pentru că nu a suferit cât a fost sclav. El nu vrea să fie eliberat așa cum e explicat atunci când spune îmi iubesc stăpânul meu, soția și copilul. Nu voi merge liber. Dar în ceea ce privește exilul în Egipt este scris ca să-ți aduci aminte ziua când ai ieșit din pământul Egiptului, pentru că acolo i-au suferit. Așa cum e scris, și copiii Israel au suspinat din cauza muncii. În conformitate, noi putem să înțelegem ceea ce întrebăm. Ce înseamnă în muncă când omul ar trebui să binecuvânteze în locul unde un miracol a fost făcut pentru el? Problema este că atunci când omul începe să muncească în dăruire, el ajunge la stări de urcări și căderi. O urcare este după ce omul a fost sub guvernanța dorinței de a primi în sclavie pentru a îndeplini toate dorințele și a vrut să o depășească și să nu-i se mai supună, dar dorința de a primi a fost mai puternică decât el. Acel om a suferit din a fi îndepărtat de Creator. După aceea, el a primit o trezire de sus și a început încă o dată să simtă puțin din chedușa în acel om. Omul a vrut să se anuleze în fața lui ca o lumânare în fața torței și apoi omul s-a bucurat de o stare de urcare. Totuși, omul nu poate să aibă parte de progres în muncă pentru că el nu apreciază apropierea pe care a primit-o de la Creator, deoarece nu are vase. În alte cuvinte, în timpul urcării el uită că odată a avut o cădere. Astfel, cu toate că simte că acum este aproape de Creator și îl apreciază, el în curând uită. Natural, el nu mai are un cli, adică o lipsă. Deci, el poate aprecia, așa cum este scris, avantajul luminii din întuneric. Din acest motiv, el nu face niciun progres, așa cum ar trebui să facă printr-o urcare. Așadar, în timpul urcării, el trebuie să-și aducă aminte și să spună, în acest loc în care acum am o urcare, am avut o cădere și Creatorul m-a salvat și m-a ridicat. Și am ieșit din moarte, moartea numită îndepărtarea de Creator. Și am fost recompensat cu o anumită măsură a apropierii de Creator, care se numește o anumită măsură a adeziunii cu viața vieților. Din acest motiv, omul ar trebui să fie recunoscător, pentru că prin asta a ajuns acum la o stare în care acolo a suferit, iar acum este într-o dispoziție de bucurie și plăcere, pentru că Creatorul l-a dus mai aproape și i-a dat noi chelimi, de lipsă, în care el poate să simtă starea de urcare în care este acum. Înseamnă că, că el extinde lumina bucuriei în noi chelim pe care l-a obținut acum, privind la miracolul pe care l-a avut. Unde Creatorul l-a salvat. De aceea, atunci când ia în considerare suferința, este ca și cum acum el este recipientul suferinței și acum le umple cu plăcere. Înseamnă că, descriindu-se într-o stare de cădere, face ca urcarea pe care a primit-o să se răspândească acum în noi chelim. Conform regulii, nu există lumină fără cli. Așadar, în timpul urcării, când el începe să contempleze starea de cădere pe care a avut-o, suferința căderii este privită ca chelim în care lumina urcării se poate răspândi. E similar cu ceea ce a fost spus mai sus privind exilul și mântuirea, că conform suferinței pe care o simte în timpul exilului, așa se poate bucura de mântuire. Adică exilul este chelim pentru mântuire. Asta înseamnă că mântuirea nu poate să umple mai mult decât chelim pe care l-a avut din exil. De aceea, în muncă, când omul se descrie într-o stare de cădere, asta e considerat ceea ce au spus înțelepții, că omul ar trebui să facă o binecuvântare. Binecuvântat fie el care a făcut un miracol pentru mine în acest loc. Rav, întrebări? Mersi. E scris că de aceea în timpul urcării trebuie să înceapă să gândească la căderea pe care a avut-o și suferința din cădere este considerată chelim în care lumina urcării poate să vină. Întrebarea este, nu te transformi în piatră dacă te întorci înapoi? Rav, nu trebuie să se uite ca să se agațe de trecut, ci mai degrabă ca să înțeleagă prezentul și viitorul din asta. Alte întrebări?
Rav, anachnu yodim she anachnu einu avadim bemitzrayim, zot omeret anachnu asim.
Rav, noi știm că am fost sclavi în Egipt, adică am făcut tot ce am făcut. Nu din dorință, Rav. Cum adică nu din dorință? Ce întreb tu este ce înseamnă să fii când am fost în exil, a trebuit să fac lucruri pe care n-am vrut să le fac? Așa am simțit, ca și cum o forță străină mă controlează. Am trăit și am făcut lucruri pentru că m-a forțat să le fac. Adică în măsura în care simt rezistența interioară la locul în care sunt. Exact. Și acum avem două discernăminte. Pe de o parte, suntem servitori ai Creatorului și pe de altă parte suntem lucrători ai Creatorului. Sunt diferențe între acești doi termeni. Cum putem să fim servitori ai Creatorului? Raf, da, servitor sau sclav și altceva? Și ce ai celălalt? Nu sclavi, lucrători? Bine, și care e întrebarea ta? Întreb diferența dintre acești doi termeni. Când lucrezi pentru cineva, lucrezi de bunăvoie. Când servești pe cineva, când o faci fără voie, Rav. Nu, n-aș spune asta. Depinde. Te duci de bunăvoie sau nu în starea de sclav. Eu vreau să fiu un sclav. Și apoi intru în această stare. Și mă agăț, sunt atașat. Și în fiecare moment sunt dispus să fac ce rău cu asta. Nivelul de a fi sclav depinde de proprietar, de creator. Poate să fie un nivel foarte înalt. Tot timpul sunt de acord că depinde de mine. Am liberă alegere Și dacă depinde de mine, în ce mod mă pot raporta la muncă ca să-i dau mulțumire Creatorului? Și trebuie să mă devotez, să fiu devotat lui, ca în orice moment să aleg asta. Studentul, da, deci conceptul în care sunt e că sunt un servitor al Creatorului sau că lucrez pentru El, ca să cooperez cu El. Raf, când nu s-a înțeles. O să vorbim de asta în viitor. Da, Ghilad. De ce când omul este într-o stare de urcare și ia vasele anterioare ale suferinței, se numesc noi vase? Ce sunt aceste noi vase, Rav? De fapt, nu sunt vase noi. E dorința de a primi pe care a creat-o Creatorul și totul depinde de cât de conștient este omul de ele și le recunoaște și le conectează, pentru că în cădere obține și recunoaște că este în exil, face ca aceste vase să fie mântuire în urcare. Totul depinde de conștientizare, ca un copil din această lume. Ce știe despre această lume comparat cu un adult? De aceea totul depinde de revelație, de conștientizare, de aceea conștientizarea pe care o avem în exil ne ajută să obținem mântuirea. Sunt aceleași vase, numai opuse. Nu numai că sunt opuse, sunt deschise de efortul nostru de 620 de ori mai mult. O să vorbim despre asta. Dacă pot să simt exilul ca și cum aș simți mântuirea, n-aș putea să ies din el. Și mai degrabă, exact prin efort în societate, încercând să atrag lumina care formează, ca rezultat am de 620 de ori mai mult în urcare decât în coborâre. De aceea noi nu simțim căderea într-o asemenea măsură, minus infinit, sof, așa cum simțim cu plus, plus infinit. Nu. Aici e problema pe care a făcut-o Creatorul, că simțim urcarea de 620 de ori mai mult decât simțim căderea. Asta e înțelesul spargerii. Spargerea înseamnă că nu ne putem conecta, dar ceea ce descoperim în cădere, da, în cădere descoperim că nu putem să ne conectăm și fiecare simte starea în ego-ul său personal, în timp ce în urcare, când ne conectăm, descoperim în dorința noastră comună, când toate eforturile se conectează, toate dorințele se conectează, iar rugăciunile și intensitatea e de 620 de ori mai mare. Adică nu poți să compari căderea cu urcarea, cu toate că căderea e atât de inconfortabilă, dureroasă, adâncă. Practic nu o poți compara cu urcare, pentru că urcarea e de 620 de ori mai mare. Studentul, și atunci ce înseamnă să iei vasele căderii și să le umpli cu urcarea acum? Depinde de tânjire sau de ce? Rav, nu ai alte vase, dar așa cum am spus, depui efort, te rogi, te conectezi și toată această integrare a fiecăruia cu ceilalți noi nouă prieteni și apoi ai intensitatea urcării. Ce nu-i clar aici? Deci putem să spunem că omul primește oportunitatea de a se bucura de urcare și spune nu, vreau să construiesc mai multă tânjire pentru conexiune și nimic altceva? Rav, nu. Studentul, care e calculul în urcare pe care îl facem? Rav, calculul în urcare este că vreau să fiu un servitor loial. Adică mă alătur Malhut la Bina și prin asta De aceea am întrebat care e diferența între restricție, ecran și lumina reflectată, țimțum, masaj și orhozer. Restricția se face numai în malhut. Poți să spui că e egoistă datorită rușinii, ca să eviți sentimentul separării. E un sentiment teribil, dar totuși e acolo pentru a evita o senzație rea. Nu știu cum să spun. Sunt multe lucruri aici, dar iar legat de masaj de ecran. Ecranul este când deja vreau să lucrez deasupra dorinței mele de a primi. Mă detașez de ea. O evit și mă ridic deasupra. Iar lumina reflectată este când iau dorința altcuiva, a proprietarului, și lucrez cu ea. Adică aceste acțiuni sunt de fiecare dată la un nivel direct al dorinței, la un nivel diferit al dorinței de a primi. Gilat, atunci ce are de a face cu noi vase, cu Rav? Un vas nou e un vas pe care îl primesc de la proprietar. Atât cât el se va bucura dăruindu-o mine, mie. Și apoi voi descoperi interiorul acestui vas că îl las să-mi dăruie mie. Nu continui să primesc de la el, dar fiind conștient că fac asta ca să-i dărui lui plăcere. La fel ca cum știe un ca și cum ar ști copilul ceea ce îi dă mama lui, deschide gura cu devotament. Ghilat, și apoi ce s-a considerat suferință, din noua perspectivă, nu mai e suferință, Rav. Anterior, când a primit totul de la Creator, suferința înseamnă că vrea să ajungă la dăruire, dar nu poate. Nu e în calculul nu e pe seama Creatorului, totul e pe seama ființei create. Ghilat spune că în starea de urcare trebuie să ia starea anterioară de suferință și să le conecteze, asta se numește cliul nou. Raful, nu cred că trebuie să facem asta, pentru că nu știm cum să lucrăm cu căderea anterioară, nu. Tot ce trebuie să facem este să ne gândim la conexiunea de acum. Conexiunea, atât cât putem între noi. Asta ar trebui să facem acum. Mai târziu putem să vorbim de acțiuni mai interne, bine? Din Moscova întreabă cum putem să implementăm sfatul lui Rambam să ne obișnuim să lucrăm în lolișma pentru a ne obișnui în lișma, Rav. Așa avansăm, nu avem altă alegere. Facem acțiuni cât putem în stările în care suntem. Nu e nimic altceva. Marmonides nu... Cabaliștii nu au inventat nimic nou, doar spun conform legilor naturii. Asta poți face. Putem să facem acțiuni pentru a dărui? Nu. Putem să facem acțiuni pentru a primi? Da. Dar vrem să facem acțiuni pentru a dărui? Da. Deci, oriunde ești, în locul în care ești, fă acțiuni ca și cum ai fi pentru a dărui, de la lolișma și la lișma. Itai din România întreabă, cum poate dorința de a primi să se țină de discernământul că este sclav și totuși să fie bucuros, ca în exemplu cu sclavul evreu, Raf? Așa este, sunt devotat Creatorului și lucrez, orbește, e bine. Acum, întrebarea este înainte ca tu să critici, ai verificat? Dacă ești înainte de a verifica, ești încă sclav, dar după ce ai discernut, Întrebare, dacă căderile sunt componente necesare ale vasului, cum le folosești efectiv? Cum e tranziția de la primire la dăruire, Raf? Numai prin arvut. În timpul urcării adevărat, omul nu poate să facă nimic numai prin arvut. Trebuie să înțelegem că dacă cineva cade, este doar o oportunitate pentru ceilalți să obțină mai multe vase și să nu cadă. Dacă am putea să facem asta, întotdeauna am fi într-o urcare. În general, grupul ar fi întotdeauna într-o urcare. Dacă am putea să folosim căderile fiecăruia pentru a obține o parte de hisaron, de eficiență, Serghei întreabă, descoperim rușinea comună sau fiecare are propria rușine? Rav, mai târziu devine o rușine comună, rușine, vasul. Bine. Amnon. Rav, servitudinea nu e întotdeauna suferință, nu? Cum e spus, îmi iubesc stăpânul, etc. Rav, da. Amnon, și cum distingem între a vrea să fii servitor și a fi forțat să fii servitor? Rav, o să spun un singur lucru. Tot ce e spus în Tora privește corectarea lui Adam Harishon. Corectarea lui se face numai prin conexiunea tuturor părților. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l facă omul e să-și stabilească un mod corect de muncă. Să conecteze toate sufletele într-un singur suflet. Sau un grupul de 10. Asta trebuie să fac. De aceea, numai în ceea ce privește aceste discernăminte, conexiuni și deconexiune, numai în termeni ăștia trebuie să vorbești. Amnon, ce înseamnă servitudinea? Rav, servitudinea, când ești în dorința ta de a primi și ești incapabil să faci o acțiune de conexiune. Amnon, deci numai prin grupul de 10 va fi posibil să... Rav, numai în grupul de 10 nu vei găsi niciun cuvânt în Tora care să nu aparțină grupului de 10. Păi și atunci, întrebarea, ce înseamnă să servești de bunăvoie? De ce e spus să-mi iubesc stăpânul, copilul și fiul? Dacă e numai în grupul de 10, de unde vine Rav? Ăsta e înțelesul a fi servitorul Domnului. Sunt dispus să fac munca asta mai întâi constrâns și apoi din dorința mea. Ăsta e mod. Queens.
Alo. Loșomim? Nitcaitslam.
Nu ne puteți auzi? S-au blocat. A înghețat ecranul. Queens, Brooklyn. Bine, acum vă vedem.
Loșomim.
Nu vă auzim. Vă auzim?
Da.
Slyšna
mine?
Окей, у нас вопрос.
Сейчас.
Почему у нас не получается по-настоящему вскричать?
Лама, אנחנו לא מצליחים באמת לזעוק אל הבורא. אנחנו כל הזמן מוסיפים בעבודה ולא.
De ce nu putem? Să plânge după Creator și să ajunge la disperare din cauza muncii. Rav, scopul nu e să atingem disperarea, scopul e să atingem conexiunea tot timpul, numai conexiunea. Ăsta e drumul. Când te împiedici de disperare, Creatorul a făcut-o în adins ca noi să vrem să primim ajutorul Lui. Și apoi noi ajungă la disperare din cauza muncii noastre. După toate eforturile, strigăm după El și apoi El ne mântuiește, ne scoate afară. Dar între timp, suntem constat împreună cu El. Cerem ajutor constant, suntem atrași către conexiune și în cele din urmă descoperim că suntem incapabili. Chiar dacă la fiecare drum, la fiecare pas pe drum avem nevoie de ajutorul Creatorului, dar e o stare specială care vine atingem o stare specială în care ajutorul trebuie să fie nu conectându-ne mai mult sau conectându-ne așa, ci mai degrabă ajutorul lui. Atingem o stare când ajutorul lui descoperim că e întuneric, când trebuie să ne inverseze vasele, primim un ecran. Prima primire a ecranului schimbă vasele de primire în vasele de dăruire și apoi avem această inversiune. Dar între timp suntem întotdeauna atrași, Doamne ferește, nu să ne deconectăm sau întotdeauna vrem să ieșim din Egipt. Vrem să ieșim de sub această forță a separării. Cu siguranță, cu ajutorul Creatorului, întotdeauna ne rugăm și cerem sprijin. Apoi, numai după aceste stări avem, pentru a ne ridica deasupra separării, atinge conexiunii, apoi descoperim întreg procesul al Egiptului și haideți să începem să descoperim în ce mod ne face să avansăm. Include în interior multe acțiuni. Cum să spun? Acțiuni surprinzătoare. Da. Cu cât descoperim că suntem conduși de egipteni, ura crește. Cum descoperim un loc în care să îi cerem ajutorul Creatorului? Rav, numai eforturile corecte. Din nou, ce ar trebui să facem în grup, în conexiune? Câteodată ura apare. Nu ura, neînțelegerea sau nervii pe care avem, ego-ul e opus și intenționat și noi trebuie să descoperim totul. Da. Ai menționat că mai întâi facem prin constrângere și după aia de bunăvoie. Întrebarea e ce face această tranziție de la constrângere la de bunăvoie, Rav? Lumina care formează când încep să realizez că ăsta e drumul, că asta ar trebui să fac, că asta e în fundația creației, apoi încep să fiu un partener. Numai prin muncă. Din nou, toate aceste lucruri se așează puțin câte puțin. Durează luni, chiar ani, până când toate se așează în interiorul omului. Dar dacă ai început, poți să fii sigur că în viața ta, în timpul vieții tale, vei ajunge la